Tämän päivän evankeliumin luen Matteuksen mukaan luvusta 22. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Oikea asenne merkitsee paljon. Tämän päivän lukukappaleet Vanhassa testamentissa, viidennessä Mooseksen kirjassa ja tämä juuri kuultu evankeliumi Matteuksen mukaan luvusta 22 puhuvat molemmat tästä samasta asiasta. Oikea asenne merkitsee paljon. Siksi tässä Jumalan palveluksessa Herran henki tahtookin puhutella meidän omia tuntojamme niin, että me kyselisimme, minkälainen on meidän asenteemme Jumalan sanan edessä ja mikä on meidän asenteemme, kun me kohtaamme toisia ihmisiä. Oikeaan asenteeseen kuuluu kaksi puolta. On kysymys nöyryydestä ja sitten myös rakkaudesta. Jos kuuntelit tarkkaan tämän päivän Vanhan testamentin lukukappaleen, niin huomasit, millä tavalla se Raamatun kohta alkoi. Se alkoi sanalla kuule. Kuule, Israel. Kuuleminen on oikea ja terve asenne sekä Jumalan että ihmisten edessä. Että me kohtaisimme ja kohtelisimme toisiamme Jumalan tahtovalla tavalla, niin meidän on oltava valmiita kuuntelemaan toistamme. Ei vain kuulemaan, mitä joku sanoo, vaan ihan kuuntelemaan, mitä hänellä on asiaa, mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee, missä tilanteessa hän on. Eli tarkoitus on, että me kohtaamme sen ihmisen ihmisenä niin, että oikeasti kuulemme häntä, otamme hänet vakavasti. Siinä on kysymys rakkaudesta. Nöyryyttä on myös kuuleminen. Ja ajattelepa tätä asiaa tällä tavalla. Jos jonkun asian äärellä sinulta edellytetään, että sinä näet sen asian, Ja koet sen jotenkin itsessäsi, niin eikö silloin ole kysymys siitä, että sinä tavallaan määrittelet sen asian luonteen? Miten sinä näet sen, mistä näkökulmasta sinä sitä katsot? Tai sitten sinun kokemuksesi sanelee sen, että onko se tarkkailtava asia tai kohde noteeraamisen arvoinen. Jos ei satu tuntumaan siltä, että tämä minua kiinnostaa, niin todennäköisesti sinä jätät asian sikseen. Mutta kun kysymys on kuulemisesta, silloin ei olekaan kysymys siitä, että miten sinä näet tai koet sen asian tai ongelman, vaan se, että sinä otat sen asian tosissasi. Ja nyt kun tässä sanotaan, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, silloin me asennoidumme nöyrästi suhteessa Jumalaan ja Jumalan sanan edessä. Eli kuuleva ihminen, kuunteleva ihminen, hän tunnustaa auktoriteetin, sen arvovallan, joka meille puhuu. Ja silloin on se asenne, jonka kanssa on edellytyksiä mennä eteenpäin toistensa tuntemisessa ja yleensäkin niiden asioiden käsittelyssä. Ennen kaikkea Jumala suhteessamme meidän tulisi olla aina nöyriä Jumalan sanan edessä, Jumalan tahdon edessä. Kyllä uskon kokemus kuuluu meidän elämään. Ja niitäkin hetkiä annetaan, että me saamme nähdä joko hetkittäisiä armon vilauksia, taikka jopa suurempiakin näkyjä. Mutta kaikki alkaa kuulemisesta. Jumalan sanan kuulemisesta, sen vastaanottamisesta ja sen sanan alle suostumisesta, niin että Herra saa puhua ja silloin me olemme hiljaa. Ja sitten Herra kyllä tekee senkin, että hän avaa myös meidän huulemme, että me voisimme jakaa sitä, mitä hän on meille puhunut ja mitä hän on antanut eteenpäin vietäväksi. Niin itse asiassa vanhan testamentin lukukappale, sehän puhuu myös tästä. Teroita niitä alin omaan lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Jumalan sana ja siinä oleva armo ja totuus, se lahjoitetaan meille sitä varten, että me laittaisimme sen menemään ja vyörymään jopa eteenpäin. Ja että se voisi tulla vastaan monissa eri paikoissa, matkalla, makuulla ollessa tai jalkeilla. Että ne näkyvät käsien töissä, että ne käyvät ilmi niistä ajatuksista, jotka lähtevät päästämme. Että ne ovat meidän kotioven pielessä mukaan otettavan, aivan kuin otamme auton avaimet siitä oven pielestä mukaan, kun lähdemme tai kotiavaimen, niin samoin Jumalan sanan lupaukset ja Jumalan sanan käskyt, ne on tarkoitettu kulkemaan meidän mukanamme. Se on nöyryyttä, että me suostumme ottamaan Herran sanan mukaan meidän omaan olemassaolomme, mutta myös kanssakäymiseen toistemme kanssa. Rakkauden, nöyryyden ohessa rakkaus on sitten se toinen puoli tätä oikeaa asennetta, jota Jumala edellyttää meiltä. Rakkaus on sekä asenne että myös tehtävä, joka ottaa tosissansa Jumalan ja hänen sanansa. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Otetaan tosissansa ja ihan kokonaisvaltaisesti se, että Jumalalla on meitä kohtaan hyvä tahto ja hyvä suunnitelma. Hän on tämän armoa ja totuutta. Hän ei puhu vain joitakin yleviä asioita lämpimiksensä, vaan hän tahtoo, että ne sanat vaikuttavat meissä jotakin, että ne sanat hoitavat meitä, ruokkivat meitä, kantavat ja vievät eteenpäin. Ja että samalla tavalla, kun hän meistä näin pitää huolen, hän tahtoo meidän huolehtivan toinen toisistamme. Nöyryyttä on se, että me suostumme siihen, että Jumala tahtoo antaa meille kaikkea hyvää. Ja siksi hän myös käskee ja velvoittaa meitä johonkin ja me suostumme siihen. Ja rakkautta on tehdä sen sanan mukaisesti. Ei palkkaa tai ansiota ajatellen, mutta rakkauden tähden, koska Jumala on tarkoittanut sen kaiken hyvän jaettavaksi. Sanoin, että rakkaus on sekä asenne että tehtävä. Tässä maailmassa puhutaan hyvin paljon rakkaudesta, mutta ihan virheellisesti, koska rakkaus ymmärretään vain jonain läpitunkevana tunteena tai jonain sellaisena ihmeellisenä olona, joka kestää tietyn ajan ja joidenkin ihmisten kanssa ja sitten se saattaa hävitä. Tunnepuoli kuuluu rakkauteen, mutta ei rakkaus perustu siihen, eikä oikeastaan se tunne ole rakkauden ydin, vaan rakkaus on tehtävä, jonka Jumala on antanut meille. Ja kun peräänkuulutetaan tätä oikeaa asennetta, niin silloin meiltä kysytään, että onko meillä nöyryyttä ottaa vastaan Jumalalta tämä tehtävä, johon hän on meidät kutsunut. Eikä hän ole laittanut meitä siihen tehtävään yksin selvitäksemme, vaan Jumala on kutsunut meidät työtoveruuteensa. Näissä Raamatun kohdissa on sisään kirjoitettuna tämä niin sanottu rakkauden kaksoiskäsky. Molemmissa kohdissa yhteistä on tämä, että kuinka Jumalaa tulee rakastaa koko sydämisesti, aidosti ja totella häntä nöyrästi. Sitten tässä Uuden testamentin evankeliumissa Jeesus sitten lainaa vielä toista Raamatun kohtaa vanhasta testamentista. Ja siinä sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sinun lähimmäisesi, kuka se onkin, joka on avun tarpeessa? On todennäköisesti rukoillut apua Jumalalta. Hän odottaa rukousvastausta. Hän on ehkä odottanut sitä pitkäänkin ja ihmetellyt, eikö Jumala kuule, eikö hän vastaa. Jumala kuulee jokaisen rukouksen ja hän myös vastaa. Mutta Jumala myös kysyy, no kenet minä lähetän? Täällä on ihminen, joka on yksin. Kukaan ei tunnu häntä huomaavan täällä. Tuossa on ihminen, joka sairastaa. Hänellä on vaiva. Tuolla on ihminen, jolla on huoli toimeentulosta. On ihminen, jolla tuntuu monet asiat olevan ihan sekaisin. Hän on rukoillut Jumalaansa ja odottaa rukousvastausta. Mutta miksi vastaus viipyy? Jumala on kuullut. Ja hän kysyy, kenet minä lähetän rukousvastauksena tämän ihmisen luokse. On nöyryyttä ja Jumalan tahdon mukaista, kun Herran henki saa sytyttää sinun ja minun sydämessä nämä vaatimattomat, mutta paljon puhuvat sanat. Herra, lähetä minut. Lähetä minut. Siinä tulee Jumalan rukousvastaus sen lähimmäisen elämään, kun hän saa laittaa jonkun meistä liikkeelle. Tai joku ottaa puhelimen ja soittaa sille yksin olevalle. Tai tekee jotain muuta. Vapaaehtoisesti, kenenkään pakottamatta, mutta nöyryydestä ja rakkaudesta Jumalaan, hyvää Jumalaan. Ehkä se tapahtuu niin, että sinä menet ja koputat naapurin ovelle ja sanot, että voisin leikata sinun ruohosi. Saanko sen tehdä? Kukaan muu ei ole näyttänyt sitä voivan tehdä. Ei ole ehkä ehtinyt, mutta ehkä se olet juuri sinä, joka saat tämän rakkauden tehtävän. Ja siinä sinä olet Herrasi asialla. Eli kaikki lähtee kuulemisesta, siitä mitä Jumala tahtoo meille sanoa ja laittaa meidän sydämellemme. Ja se mitä hän meistä tahtoo, niin se on, että me osoitamme rakkautta ja laupeutta ja oikeudenmukaisuutta toisiamme kohtaan. Ja nöyryyttä on suostua siihen, mitä Jumala puhuu meille sanansa kautta. Oikeastaan nöyryyden kohdalla voidaan puhua myös uskosta. Usko on nöyryyttä. Suostutaan Jumalan sanan käskyihin, Jumalan lakiin, samalla kuitenkin luottaen siihen, että Jumala on armollinen, hän on antanut paljon anteeksi, olen saanut paljon, siksi minäkin saan olla jakamassa tätä samaa eteenpäin. Rakkaus on siis asenne ja tehtävä, joka ottaa tosissaan sekä Jumalan että ihmiset. Sitten on vielä sellainen asia, että joka käy ilmi näistä Raamatun kohdista, että Jumala tahtoo aina rakkaudellansa ja totuudellansa muuttaa meitä. Hän tahtoo muuttaa meidän mielemme ja asenteemme. Eli me joudumme Jumalan sanan kanssa kohtaamaan aina oman sisimpämme ja sen, mitä me todella olemme sydämessämme. Ja myös sen pimeän puolen. Me olemme peilin edessä taikka läpivalaisussa, jossa osoitetaan se, että mitä me todella olemme. Ja nöyryyttä tässä on se, että selittämättä ja vastaan väittämättä tunnustamme Jumalalle syntisyytemme. Siis yksinkertaisesti sen, että en ole ollut aina kaikkia sitä, mitä minun tulisi olla, että minun läheisillä voisi olla hyvä olla, ja että meidän, siis minun ja Jumalan välit, että nekin olisivat suorat ja mutkattomat. En ole ollut sitä. Ja vaikka monta asiaa ehkä olisin tehnyt tai niitä yrittänyt tehdä, niin jatkuvasti on monia asioita, mitkä ovat jääneet tekemättä. Rakkauden tähden ne on jäänyt tekemättä, tai siis tarkoitan sitä, että olisi voinut tehdä vieläkin enemmän rakastaa ja osoittaa sitä myös käytännössä. Ja tästä tämmöisestä voi tulla sellainen painolasti, että jos antaa tämän sakan painua aina sinne sielun pohjaan, niin sitä sakkaa ja sitä muttaa, sitä syntiä, sitä kertyy sinne niin, että todella käy sielu ahtaaksi. Mutta sitä varten me saamme tulla Jumalamme eteen ja tunnustaa tilamme, syntisyytämme. Ja joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Se roska, se sakka, se muta, se synti, se puhdistetaan. Kristuksen Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tätä huoltoa me tarvitsemme päivittäin, että me voisimme olla mukana Jumalan työssä, elää Jumalan valtakunnassa ja toteuttaa tätä rakkautta sekä Jumalan että ihmisten suuntaan. Eli Jumala tahtoo rakkaudellansa ja totuudellansa, eli sanallansa, muuttaa meidän mielemme ja asenteemme sillä tavalla, että olisimme entistä alttiimpia tulemaan uudestaan ja uudestaan sille paikalle, jossa me tunnustamme. Isä, nyt tarvitsen sinua. Isä, minä olen syntinen. Armahda minua. Siis meitä ei viedä jollekin uudelle ihmeelliselle tasolle uskossamme tai hurskaudessamme, kun Jumala tahtoo meille mielenmuutosta ja kun hän uudistaa meidän asenteemme. Meitä ei viedä suurelle paikalle, vaan meidät viedään pienelle paikalle, että tulisimme Jumalan hoitamiksi ja että sitten Jumala siltä paikalta voisi meitä kuljettaa eteenpäin ja yhteinen matka jatkuisi. Johanneksen evankeliumi luvussa 14 Jeesus sanoo, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskymi. Eikö ole ihmeellinen ja yksinkertainen lause? Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. On aika helppo sanoa tai kirjoittaa, minä rakastan Jeesusta, minä rakastan Jumalaa. Mutta ajattelemmeko aina, mitä se tarkoittaa, että me sanomme rakastavamme Jumalaa? Tai että me rakastamme toisiamme sisarina ja veljinä? Se on hienoa, että me tunnustamme uskoamme tälläkin tavalla. Mutta muistetaan ja luetaan tämä niin kuin tämä on kirjoitettu kokonaisuudessaan. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Kaiken sen, mitä Herra Jeesus on sanonut ja mitä Jumala Pyhän Henkensä kautta on profeettojen ja apostolien kautta meille ilmoittanut. Ne kaikki ajavat takaa tätä asiaa, että ottaisimme tosissamme sekä Jumalan että ne ihmiset. Pitäisimme Jumalan käskyt. Eli kysymys on nöyryydestä Jumalan sanan edessä. Sitä on todellinen rakkaus. Ja tämänkin rakkauden määritelmän kanssa me joudumme sille paikalle. Herra, armahda! On monta käskyä, jota en ole pitänyt. Olenko pitänyt niistä yhtäkään? Olenko siis nyt Jumalan rakkauden ulkopuolella, olenko armon ja pelastuksen ulkopuolella, Herra armahda. Tähänkin totuuteen ja tunnustukseen olemme jo saaneet vastauksen. Tänäkin päivänä täällä kirkossa olemme sen kuulleet, mutta luen sen vielä uudestaan. Mitä on todellinen rakkaus ja mistä tässä kaikessa on kysymys? Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kunnia Jumalalle korkeudessa. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme.